Tepler Adatlıq Radiyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 3-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimiz dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat COVID-19 maglumatlaryny dol açmalygyny dowam etdirýär. Türkmenistan saglyk programmasynyň 25 ýyllygyny belläýär. Türkmenistanyň ykdysat çökkünlük sebäpli ýapylýan hususy kärhana köpelýär. Telekeçiler uğur gözleyer. Türkmen dayhanlarını prezidentin buğday hakkında eden azayip dostluğunu yağ tutturuyorlar ve beylek tadelikler. O da günün havarlarını dinleyen olurlar sizmin. Yoksun anı uğurvan tanış ediyer. İkinci yolu Türkmenistan'ın, Oğuzistan'ın ve Azerbaycan'ın prezidentlerinin arasında video maslahat görünüşünde üç taraflayın duğuşluk geçirildi deyip Türkmen devlet havar kulluğu havar veriyor. Lapis Lazuli Halkara Üstasır Ulu Geçelgesinin bilelikteki taslamasını amala asırmak varadaki mesele yokor derecedeki iş maslahatının gün tertibine çıkarıldı. Neşir Oğuzistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye uğru boyunca teyze uluğu geçelgesini döretmek taslamasının stratejik saydan mühim taslamaların birdiğini belliyar. Video maslahatın varsında Oğuzistan'ın prezidenti Muhammed Ashraf Ghani, Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev bu taslamanın durmuşa geçirilmeğinin ötüşü kılmat edecektiğini belledi. Gurbanoğlu Berdimuhammedov bu taslamaların durmuşa geçirilmeginin Aziýa-Ýewlen Ýewropanyň arasynda täze telekommunikasiýon üstasyr geçiriş ýolunu döretmäge mümkinçilik berjekdigini belläp, hyzmatdaşlygyň çeýe üç taraplaryň görnüşini emele getirmek arkaly goňşy döwletleriň tagallalaryny birleşdirmegi teklip etdi. Häkimiýetleriň habar bermegine görä 2-nji ýylda Gazagystanda 1501 täze koronavirus ýokuşmasy ýüze çykaryldy. Virus yokuşun 496 adamda keselin alamatları var. 1005 adamda olsa keselin alamatları görünmeyer. Sağlık Ministerliği iyun ayının başından beri simptomlu nefaları ve virusun asimptomik götürcüler deyilip adlandırılan hastaları ayrıtı insana başladı. Emma 1-nji ýuldan başlap simptomsuz nefaları hem umumi statistikalarda hasap alınýar. Sağlık Ministerliğinin habarına göre yurtta cemi 44,075 virus yoksa nefak hasap alınýar. Resmi habarlara göre ölenlerin sani 29-njy ýuldan beri 188 bolmagyna galyp ýitgemän gelýär. 2-nji ýulda 2-nji gün geçirilen online briefingde Gazagystanyň saglyk ministri Aleksandr Tsoy koronavirusdan her gije günnüzde 10 adamın ölenligini aýtdy. Onun sözlerine göre 30-njy ýuluna çenli ýurtda COVID-19 hastalarynyň arasynda 101 näsanyň ölümi hasap alyndy. Ýürüýte komissiýalar olaryň ölüm sebäbini beýlek keseller diýip görkezdi. Aprel ayında sevitlerde yürüyte komisiye döredilmesinden odal, Kazakistan'ın statistikası beylek keseller bar olsa da koronavirüs ile ölenlerin kimmesinin hesabını öz sınal yardı. Kırgızistan'ın son kurgunun doğamında koronavirüs yokuşmasının 506 sahansı yüze çıkarıldı. Bu arada 3-nji ýylda Kırgızistan'ın Sağlık Ministerliğinin Cemiyetçilik Sağlığı Bölümünün başlığı Aynura Akmatova tarafından geçirilen briefingde habar verildi. Sonki 24 saatin dogamında odal COVID-19'un yoksunu tasdiklenen 125 nesal sağlık varlığına negatif sinon neticelerini alandan son kedelhanelerden çıkarıldı. Kırgızistan'ın koronavirüs yoksun nesalların umumu sani 6767 adama yetti. Solardan 2555 adam bezergiden son kedelhanelerden boşadırlı. 76 adam helak kollu. Forbes Nokot Uz Saida Mirziyayevani Özbekistan'ın meşhur blogçuların sanığından çıkardı. Odatlık yani Adatlık Radyosu'nun Özbek kulluğu bir günün bu nesirin Prezident Şavkat Mirziyayev'in ulu idini yurdun en meşhur blogçularının hatarına kosanlığını haber verdi. 1-nji ýylda çykan Forbes Nokot Uz'un çap eden reytingi top 15 diýilip adlandyrylan hem bolsa onda Mirziyoýewanyň ady bilen 16 blogçynyň ady görkezildi. Emma muňa garamazdan bir gün geçen soň prezidentiň gyzynyň ady bu sanawdan aýryldy we netijede sanawda diňe 15 blogçy galdy.